Ak naše uvažovania na predchádzajúcich stretnutiach boli poznačené mnohým nie, a ja by som za všetko odstrnul, aby sme si to zopakovali, že to nie, pozbudzujeme sa, aby sme predovšetkým v našom osobnom živote vedeli dávať a povedať nie všetkému tomu, čo nie je v zhode s Božím slovom. Kvôli tomu spoznávame Božie slovo. Všetkému tomu, čo nie je v zhode s Božím slovom. Sú väčšie, menšie, dôležitejšie, menej dôležité veci. A je dôležité ich poznávať a Božie slovo chápať ako posolstvo. Nie ako literu, nie ako nejaké predpisy. To nie, sme si predovšetkým na tých posledných stretnutiach zdôrazňovali pred modlou službu, ktorá samozrejme sa nachádza aj v Božom slove a dnes znova sa toho trošku dotkneme. Aby v našom živote to jasne vyznelo, lebo pozorujeme v tejto knihe Skutkov apoštolov, že to je čosi nesmierne dôležité. Nielen v tejto knihe Skutkov apoštolov, ale v celom Svätom písme. To, čo je obzvlášť vyzdvihované ako niečo veľmi, veľmi negatívne, za čo človek si zaslúži smrť kvôli tomu, aby ho to vychovávalo, že keď podľahne tomu, tak ho čaká smrť, tak to je modloslužba. Ale zároveň na poslednom stretnutí sme si povedali, že nie len, že máme Božie slovo, nie len, že nie je modloslužba, ale aj nie Božiemu duchu, alebo inému duchu. Keby sme aj pravdu ohlasovali nie Božom duchu, nie v požehnávaní, nie v žičlivosti, nie v vnútornom nastavení, o ktorom sme si tu opisovali, že je veľmi dôležité si ho priznať. Spoznať sám sebe, či naozaj to tak žičím a či všetko robím kvôli tomu, aby cezo mňa sa prejavil Boh, Božia láska k tomu človeku. Toto bolo týmto nie poznačené naše posledné stretnutia a 17. kapitola, ktorá bude obsahom tohto 32. stretnutia nad Skutkov apoštolov, veľmi jasne v tejto kapitole vyznie áno. Áno, samozrejme, Bohu a jeho zjaveniu. To zjavenie je aj cez jeho slovo. Pokúsime sa hneď od úvodu až do konca to opisovať, čo to znamená povedať áno Bohu a tomu, čo Boh zjavuje aj pre mňa osobne. A potom aj v dejinách ľudstva. Áno poslaniu učeníka apoštola. My tu kvôli tomu sa stretávame nad touto knihou, aby sme sa to učili. A to spojenie som ho zdôrazňoval, tak už nebudem. A potom áno aj blížnemu človeku, lebo nie náhodou ten, kto žije vedľa mňa, kto žije so mnou, kto pracuje so mnou, s kým sa stretávam, kto je môj sused, to nie je náhoda. My všetci ku tým ľuďom iní nebudú poslaní. Možno zvlášť, keď sú neveriaci, tak možno sme jedinou možnosťou. Pán Boh možno má nachystané aj ďalšie. Ale treba si uvedomiť veľkosť každého chvíle, každého stretnutia, každého človeka. Boh tak miloval svet. Každého, nielen Židov, nielen katolíkov, nielen kresťanov, alebo ja neviem koho, ale Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. Tak toto bude náplňou predovšetkým tejto 17. kapitoly, zvlášť keď si uvedomíme, že apoštol Pavol na tej druhej misijnej apoštolskej ceste sa dostáva do ohniska modloslužby vtedajšieho sveta do Aten. A napriek tomu, že sa nachádza v ohnisku modloslužby, neposudzuje, hoci sa vnútorne rozčuluje na mnohé veci, ako aj pán Ježiš niekedy sa tak nazlostil, ale nie na tých ľudí, aby ich posudzoval, ale kvôli tomu, že aký sme nechápaví, ďarbaví srdcom neustále, Tak zvlášť toto áno si môžeme uvedomiť pri apoštolovi národov, apoštolovi Šavlovi alebo Pavlovi, keď sa nachádza v tomto meste Atény, budú spomínané aj ďalšie mesta, lebo toto je naozaj ohnisko modloslužby vtedajšieho sveta. Čo je zaujímavé na tom všetkom, keď sme pri tejto ceste Pavlovej, misijnej ceste, Pavol, vy viete, že si ju nevymyslel, nenaplánoval, že nie tak, že čo budeme robiť teraz, chlapci, tak vymyslíme plán, pôjdeme do Macedónska. A tak, keby to bolo, tak by to bolo otázne, či to je ľudské dielo alebo Božie dielo. My sme počúvali o tom, ako Pavol mal videnie. Ako akýsi Macedónčan v tom videní, v zjavení, sa mu zjavil a prosil ho pomoc. A on kvôli tomu ide do toho Macedónska, lebo to vnímal potom, nemal že úplne 100% istotu, ale usúdil, že zrejme Boh ho volá. Usúdil a vnímal to, že Boh sa mu prihovára cestou a odpovedal na to tým, že išiel na túto druhú misijnú cestu. Viete, poviem vám veľmi otvorene, že sa snažím rozvíjať tieto naše stretnutia kvôli jednej jedinej veci. Nikdy ma nenapadlo, hoci viackrát to opakujem, že ja sa niekedy budem venovať Božiemu slovu. Nikdy v živote. Študoval som úplne iné veci. Nie som biblista. Musím to robiť veľmi ťažko a nie je to jednoduchá robota. Kto si myslí, že je to tak jednoduché nachystať, byť zodpovedný, zobrať najviac zodpovednosť, povedať niečo ľuďom so všetkou zodpovednosťou, tak, že by som nezavádzal, že by to nebolo také kvôli zaujímavostiam, ale že by sme dnes vnímali, čo Boh nám zjavuje. Aby sme to spoznávali, je to veľká zodpovednosť. Nie je to jedna káze na cudzom mieste, kde ma nikde nepoznajú, ale je to slovo za slovom, veta za vetou, celá kniha, kapitoly. Ale napriek tomu, že je to nieraz veľmi ťažké a nie jednoduché a náročné, snažím sa to rozvíjať kvôli tomu, lebo som presvedčený, že tým, že som to vôbec nemal vo svojej hlave, nikdy som to nezmýšľal, že také budem robiť. Dokonca aj keď začali stretnutia pod hlavičkou Ješua, Ježišova škola učeníctva, ja som nemal žiaden plán, kde sa budeme stretávať. To často spomínam, no Prešove, potom Košiciach, potom aj v Lipanoch, potom Kubíne, potom kde si Novom meste nad Váhom, no vymyslite to, nevymyslite to. A že aj v Košiciach, že sa to ujme, lebo ten základný kurz sa ani neujal. A že sa tu, ja som nepočítal, že dojdeme do 17. po 17. kapitolu. A to je pre mňa znakom, že pre mňa je to zjavenie. Že Boh chce, aby toto sa robilo. A preto predtým mám obrovskú bázeň, ale aj odvahu, aj chuť, aj Pán Boh dáva všetko, aby sme to rozvíjali. 17. kapitola nás navádza práve na posolstvo toho áno, na Božie zjavenie, a to aj osobné, ako uvidíme, do ohniska. Ja som povedal, že ohnisko modloslužby, ale to bolo ohnisko nielen modloslužby, ale aj vtedajšej kultúry vôbec. Atény, Grécko, Macedónsko, Tesaloniky, Solún, to boli bašty vtedajšej kultúry všetkého celého sveta. Ohnisko života sveta, dá sa povedať. A ja mi nedá, aby som hneď na úvod poďakoval vám všetkým za to, že ste nastúpili a prijali pozvanie do tej najdôležitejšej investície budovania Božieho kráľovstva v tejto dobe. A zároveň tým, ktorí sa starajú o to, že keby sme sa pýtali, čo je ohnisko, kde je ohnisko dnešného sveta, tak ja si dovolím tvrdiť, že je to internet. A všetkým vám, ktorí sa podieľate na tom, že si to môžu ľudia aj pozrieť inde, alebo aj vy zopakovať, tak vám aj touto cestou nech Pán odplatí. Tak 17. kapitola, verše 1 až 3. Keď precestovali cez Amfipolis a Apolóniu, prišli do Tesaloniky, kde bola židovská synagóga. Pavol ako zvyčajne išiel medzi nich a po 3 soboty viedol s nimi rozhovory o písmach a tak im vysvetľoval a dokazoval, že Mesiáš mal trpieť a vstať z mŕtvych a že tento Ježiš, ktorého vám zvestujeme, je Mesiáš. Sme svedkami po Jeruzalemskom koncile druhej Pavlovej misijnej cesty, ktorá viedla cez známu tedajšiu diaľnicu Via Egnácia. Via je cesta, Egnácia je názov tej červenej cesty, ktorá viedla cez toto územie. A Amfipolis bol to mesto, ktoré bolo spomínané tam, bolo hlavným mestom prvého dištriktu Macedónska. Tesalonike, vidíte, Amfipolis, Tesalonike, všetko je pri mori, dôležité centra, tam bol život, jednoducho. Zrejme nie je náhoda, a náhoda nie je košer slovo, to, že práve z Tesalonik, iným názvom Solún, prišli aj naši vierozvescovia na naše územie, svätý Cyril a Metod. Prvá destinácia, kde Pavol, keď prichádza, teraz sme v Tesalonikách, kde ide? Do synagógy. Je to nám nazvané do židovskej synagógy. Chcem vám povedať, že sme v 5. knihe Nového zákona, 17. kapitole tejto knihy, a tam nejakí apoštoli chodia do židovskej synagógy. Sme v Novom zákone. Ono, tá židovská synagóga je zvláštna, lebo synagóga nie je židovské slovo. A už sme sa o tom zamýšľali v súvislosti s tým, že synagógos znamená miesto stretnutia de facto, kde sa človek stretáva ako komunitné centrum. A keď tam počúva Božie slovo, tak je to potom to, čo je nazvané vo Svetom písme eklézia, cirkev. Ale toto už nebudeme spomínať. Prečo ide do židovskej synagógy najprv v Tesalonikách? Lebo Boh to tak vymyslel. Čo potom apoštol Pavol napíše v liste Rímanom, najprv Židia, potom Gréci. Najprv Židia. V dejinách aj osobných, aj Nového zákona, v začiatku Nového zákona, a predstavte si, je to prepovedané aj o konci čias. Pokiaľ celý Izrael neuverí. Tak je to Bohom prisľúbené, tak to Boh vymyslel. Keby neboli Židia, tí ostatní by neprišli k tomu. A vy viete, že Abraham nebol Žid, ako sme si minule spomínali. Že to Boh si vyvolil kvôli tomu, aby to takto bolo, lebo keby nebolo Abrahama, keby nebolo Jakuba, keby nebolo Izáka, nebolo by ostatných, tak by ostatní ani nevedeli o tom. Už by stratili ten pojem o Bohu. Keby neboli Židia za Ježišových čias, alebo po Ježišovom na nebo vstúpení, taký Cornelius by nevedel, že je nejaký Boh Abrahama, Izáka, Jakuba. Že on povedal nejaké slovo. Boh to takto vymyslel. Kedy sa stretávajú? V sobotu. A čo tam robia? A tu by som, tu je tá Via Egnácia, súčasná podoba tejto cesty. A tu by som zdôraznil tie slova, ktoré sú tam v týchto veršoch. Viedol s nimi rozhovory o písmach a tak im vysvetľoval a dokazoval, a je tam slovo dia noigon kai paratitemenos, čo znamená doslovne, otváral a dával dokopy. Viete, že to boli zvitky. Otváral, ináč to slovo zjavenie je od slova rozvinúť. Zvitok. Rozvinúť. A dával dokopy, to znamená porovnával. tú časť písma, poukazoval, ako všetko svedčí o tom, čo tam je napísané. My keď počujeme to, že otváral, čo je správny preklad, a hneď nás napadnú emauzskí učeníci, ako im otváral písma. A dával dokopy, spájal, o tom by sme mohli strašne veľa rozprávať, lebo to sú dôležité princípy pre vysvetľovanie Biblie, ktoré Hebreji nazývajú Gezera Shava, potom Kalba Chumer a potom Hekeš. Aké písma Pavol vysvetľuje? Ja vám poviem na tomto stretnutí tajomstvo. Ježiš ani Pavol ani raz nekázali z Nového zákona. Alebo ešte nebolo. A preto som minule povedal, že keď tu máme, že otváral písma, otváral, dával dokopy, jaké písma? Mojžiša, prorokov a ostatné písma. A ja vám garantujem, že to nový je iba odhalenie toho, čo tu už bolo dávno. Naplnenie, poukázanie na to, ako sa všetko naplnil. Ale všetky dôležité pravdy, napríklad, že Ježiš je pravý Boh. Máme u Izaiáša a počúvame na Vianoce čítanie z proroka Izaiáša. Budú ho volať večný otec. Všetko je povedané na mnohých, pre mnohých miestach. A keď sa to dá dokopy, tak vám z toho vznikne tie pravdy, ktorých sa nemôžeme vzdať. To, čo je najpodstatnejšie na celých písmach, je o ňom, o Mesiášovi. Ako sa volá tento Mesiáš? Jehošua. Čo znamená Jehošua? Jahve, ktorý zachraňuje. Celé to je o ňom. O Jahvem, ktorý zachraňuje. A jeho meno je to, ešte, prečo Pavol ohlasuje Ježiša? A prečo Pavol otvára písma? Lebo robí to, čo robil jeho majster. Napodobňujte mňa, ako ja napodobňujem Krista. Tak to píše v liste Korinťanom. Napodobňujte mňa. K tomu nás vyzýva. A on otváral písma a nemal nový zákon. Celé písma. My sme tu pri novom zákone, ale viete, koľko si poukazujeme, koľko citácií je tu zo starého zákona. A všetko sa poukazuje, aby sa naplnilo. Takže celé je to o ňom. To, čo máme na našich tričkách. Ješua, Jehošua, Jahve, ktorý zachraňuje. Toto je jeho identita. Viete, kvôli čomu je dôležitá? Toho Boha, ktorý sa takto zjavil, ktorý sa volá Jahve, ktorý zachraňuje. Aby sme to prežili, pocítili vo svojich životoch. Aby som sa zachránil vo svojich predovšetkých hriechoch. A nie od všetkého zla, ktoré tu v tomto svete, ako sme aj spomínali už neraz, dolieha na nás, ale predovšetkým od toho podstatného zla, ktorý je hriech a smrť s ňou spojená. Celé je to o ňom. Lenže my, keď zmeníme identitu, hoci ho budeme volať Ježiš, keď zmeníme jeho slova, ako znova si poukážeme aj na tomto stretnutí, tak už to nie je jeho identita. Môžeme ho volať Ježiš, môžeme ho volať Ješua, ale to nebude Boh, ktorý zachraňuje. To nie je v magickom vyslovení tohto mena. To je v tejto identite. Meno je vždy identita. A ja keď pomením si a mám už v Ježišovi iného Boha, ktorý už nie je ten Boh, ktorý je od začiatku, ten istý, tak potom mením jeho identitu. A potom nemôžem prežiť to, že je to Boh, ktorý zachraňuje. Jahve, ktorý zachraňuje. Jehošua. Lebo meníme identitu. Máme iného Boha. A preto nám nezostáva nič iné, iba viesť rozhovory o písmach. Robiť to, čo robil Pavol. Viesť rozhovory o písmach a hľadať pravú tvár nášho Boha. Jahveho, ktorý zachraňuje. A preto celé písma dosvedčujú o Mesiášovi, o Ježišovi. Lebo on je zviditeľnením toho, vysvetlením toho, ako to správne chápať. On je jediný učiteľ, on je jediná cesta. On je pravda. On je život. Verše 4 a 5. Niektorí z nich sa dali presvedčiť a pripojili sa k Pavlovi a Silasovi vrátane veľkého počtu Grékov, ktorí uctievali Boha a nemalo znešených žien. Ale žiarliví Židia vzali si akýchsi podliakov z ulice, vyvolali rozruch medzi spodinou a rozbúrili mesto. Napadli Jásonov dom a chceli Pavla a Silasa vyviesť pred ľud. Čo je zvláštne na týchto slovách, je, prídeme o chvíľu k pomeru, koľko bolo Grékov a koľko bolo Židov, ale to slovo, ktoré sa číta prosekleroteson. A je pripojili sa, to slovo máte, je veľmi zaujímavé kvôli tomu, hebrejsky sa povie safach, pripojiť sa, lebo je tam slovo klero. A ja už som spomínal na jednom stretnutí, že ja som pri svojom doktoráte opisoval o svojej knihe necelkom biblické pozadie toho rozdelenia klérus a laici. Kvôli tomu, lebo laos bol vždy spodina, demos, demografia, bol znešený ľud, a kléros som tvrdil, že nikde sa nenachádza vo Svetom písme. A ono sa ani nenachádza, alebo to slovo znamená úplne niečo iné a tu ho máte. Máte pripojili sa. U Izaiáša v 41. kapitole čítame: Jahve sa zmiluje nad Jakobom a znova si vyvolí Izrael a dá im odpočinúť v ich vlastnej krajine. Cudzinci sa k ním pripoja a pridajú sa k Jakobovmu domu. To kléros je pripojiť. To vôbec neznamená nejakú elitu, nejakú šľachtu, nejakú tí, ktorí rozumejú, ale pripojenie. A to poukazujem iba kvôli tomu, aby sme videli, že viete, ak od začiatku, od Genesis 1. kapitoly, deň neznamená deň, semeno neznamená semeno. To, že to má aj hĺbšie významy, to je jasné. Štyri hĺbšie významy. Hebreji to vysvetujú v štyroch hĺbších rovinách. Ale keď to neznamená ani to, ale úplne niečo iné, v knihe Genesis 1. kapitole a v Skutkoch apoštolov v 17. kapitole, tak máme evolúciu pojmov. A potom, keď máme evolúciu pojmov, máme evolúciu príkazov, zákazov, všetkého možno, až dojdeme k evolúcii Boha samotného. A potom sa čudujeme, že nejak nevnímame, že ten Boh je živý a pôsobí v našich životoch. Lebo meníme jeho identitu. A tá zmenená identita, keď už sa je odtrhnutá od toho základu, tak je to potom viac modla ako tá práva tvár Boha. To iba jedna ukážka toho slova kléros. Sme v Tesalonikách a tam ten pomer Židia versus Gréci je taký, že Židia sú niektorí a Gréci veľký počet. Prečo to zdôrazňujem? To sme v Macedónsku, v Tesalonikách, lebo koľko máme listy Solunčanom? Dva. Dva listy Solunčanom, doma si ich prečítajte. Lebo listy Solunčanom, to sú aktuálne k tejto kapitole a veľmi vám doplňa obraz, o čom je táto kapitola. Ale v týchto dvoch listoch Solunčanov nenájdete ani jeden citát zo Starého zákona. To je jediná výnimka v Pavlových listoch. Vo všetkých ostatných listoch nájdete citáty zo Starého zákona. Prečo je to tak? Tieto verše to vysvetľujú. Lebo tam bolo maličko, kto zo Židov uveril. A Grékom vysvetľovať, viete, že knihe Job, tam oni by sa pýtali, jak Job, či Job, lebo oni aj B čítajú ako V, jak to, čo to znamená Job, to, kde je taká kniha? Nevedeli, keby ste povedali Platón, Sokrates a neviem čo, to by všetko vedeli, ale toto nepoznali absolútne. A preto im nevysvetľuje na základe písma, ale to neznamená, že im nehovorí posolstvo, ktoré je písme. Ale necituje im, nepoukazuje im výslovné citáty. to je iba na obraz toho, aký je kontext dôležitý. Lebo niekto by mohol povedať, pozri sa, Pavol píše Solunčanom list a tam ani v jednom nie je ani jeden citát zo Starého zákona. A to sú jediné listy. A kvôli tomu, lebo kontext je taký. Čo sa tam ďalej spomína, je žiarlivosť Židov, ktorí poštvali tých všelijakých ľudí na Pavla a Silasa. Žiarlivosť je niečo, čo je negatívne. Ale čo je zaujímavé, že v liste Rimanom 11. kapitole my sme vyzývaní k tomu, aby sme vyvolali žiarlivosť u Židov. Čítame tam toto. Pýtam sa teda, varí sa tak potkli, aby padli? Určite nie. Ale pre ich priestupok prišla spása pre pohanov, aby sa v nich vyvolala žiarlivosť. Ak sa však ich priestupok stal bohatstvom pre svet a ich zlíhanie bohatstvom pre pohanov, o čo viac ich plnosť. Ich plnosť, o čo viac. Vám, pohanom, však vravím, hovorím, pretože som apoštolom pohanov, robím čest svojej službe, aby som nejako vyvolal žiarlivosť u svojich pokrvných a zachránil niektorých z nich. Viete, môžeme vyvolať u Židov žiarlivosť, keď budeme tvrdiť, že Tóra neplatí. Že máme Mesiáša, ktorý prišiel zrušiť Tóru, hoci sám povedal, že neprišiel. Nikdy nevyvoláme žiarlivosť. Možno povieme v našom kontexte spoločenskom to ani nie je dôležité, tu nie je veľa, ale tu nejde iba o nás. My sme k tomu vyzývaní, tá 11. kapitola je nesmierne dôležitá kapitola listu Rimanom. Takže pri tej žiarlivosti, čo je tam ešte zaujímavé, je spomínaný Jasonov dom. Ten Jason je spomínaný v liste Rimanom 16. kapitole 21. verši. A nebudem to veľmi rozvíjať, môžete si to overovať, ale všetci komentátori hovoria, že to Jason, anglické ekvivalenie Jason, bol pôvodne Žid a jeho meno bolo Ješua. Všetci komentátori sa v tom zhodujú, že tak ako kedysi Ozeáš, v slovenčine nám to nepovie nič, v hebrejčine Hošea, Boh mu zmenil meno na Ješua, na Jozue a Kaleb v starom zákone, aj v novom zákone máme Ješu. A keď ja čítam Jasonov dom alebo Ješuov dom, tak to už má iný tón, lebo Ješuov dom je niečo, čo mňa priťahuje. Tí najatí ľudia, alebo tí Židia, ktorí žiarlili na Pavla a Silasa, aj keby mali pravdu, že Pavol a Silas by sa mýlili, robili to nie v Božom duchu. Podľakov najali. Snažili sa ublížiť. Aj keby mali pravdu, nerobili to v Božom duchu. A Ježišova škola učeníctva hovorí komplexnú pravdu. Aj v Ježišovom duchu, aj v Božom duchu. Keď tam je vyslovne sloveso napadlých, nevieme ako. A keď ja niekoho napadnem, nie je vo mne Boží duch. To, že ja hovorím jasne to, čo je v Božom slove a niekto sa cíti napadnutý, to je, prepáčte, ja sám sa cítim nieraz napadnutý. Ale že ja niekoho budem napádať a vyčítať a posudzovať, na to tu nie sme. A to veľmi jasne prizvukujem. Šiestý a deviatý verš. Keď však nenašli, odvlekli Jasona niektorých bratov k predstaveným mesta a volali. Tí, čo prebracajú celý svet, prišli aj sem a Jason ich prijal. A všetci títo konajú proti cisárovým nariadeniam, lebo hovoria, že kráľom je Ježiš. Takto pobúrili davy predstavených mesta, ktorí to počúvali. Keď však dostali od Jasona a ostatných záruku, prepustili ich. Napriek to slovíčko, a tu nemám, cisárovým nariadeniam, tam je grécke slovo dogmaton, znova si pamätáte, dogmaton, to sú nariadenia, ktoré sa týkajú života, nie nejaké pravdy filozofické, filozoficky vyjadrené. To je biblický význam slova dogmaton, dogma. Čo je zaujímavé, je to obvinenie. Tí, čo prevracajú celý svet. Si predstavte, že Pavol so Silasom toto počúvajú. A čo myslíte, jak reagovali? To si teraz domýšľame, ale podľa mňa reagovali tak, že kukli na seba a si povedali, akože my prevracáme celý svet. Však my nemáme nikoho za sebou, iba Boha živého. Nemáme žiadne zbrane. Nemáme vplyv, konexie politické. Nemáme ani postavenie. Už Pavol stratil všetko. My prevrácame celý svet. A to si píšte, že môžeme byť vždy hrdí, keď niekto nás z toho obviní, že prevracame celý svet. Lebo budem neustále prizvukovať to, čo Ježiš povedal, že knieža tohto sveta je niekto iný zatiaľ. Pokiaľ mu všetky kráľovstva tohto sveta nebudú raz odovzdané kráľovi kráľov, Melech Malchím, Adonai Adonim, pánovi pánov. Ale zatiaľ pôsobiť v tomto svete a v duchu tohto sveta veľmi, že každý s tým bude súhlasiť a neprebracať myslenie tohto sveta aj toho, v ktorom žijeme, nie je dobrým znakom, lebo všade Ježiš povedal, že máme byť vo svete, ale nie zo sveta. Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nie je v ňom otcová láska. Viete, ďalej píše Pavol, my sme však neprijali ducha sveta, ale ducha, ktorý je z Boha. Preto áno Božiemu duchu, aby sme poznali, čo nám Boh daroval. A posledný citát Jakubov, cudzoložníci, neviete, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvo s Bohom? Kto teda chce byť priateľom tohto sveta, stáva sa nepriateľom Boha. Hovoria, že kráľom je Ježiš. Čo to znamená? Že budeme ako zeloti? Trošku to zaváňa zelotizmom a ja nechcem tu menovať, ale aj dnes máme politické strany, ktoré sa oháňajú náboženstvom, vierou Boha a neviem čím všetkým, ale nie Božom duchu. Ako zeloti to nerobili Božom duchu. Kráľ Ježiš znamená, že on je najvyššia autorita. Jediný prostredník, jediná cesta, pravda a život. Ješua. A ja som dáva za ruku predstavený mesta, že sa nemusia báť, lebo tu nejde o revolúciu Lenina, Stalina, Hitlera a im podobným, ale revolúciu, ktorá sa týka srdc ľudí a života. 10. a 12. verš. Bratia hneď noci vypravili Pavla a Silasa do Beroje. Len čo prišli, vošli do židovskej synagógy. Tunajší židia boli šľachetnejší ako v Tesalonike. Prijímali slovo so všetkou ochotou a každý deň skúmali písmo, či je to naozaj tak. A tak mnohí z nich uverili a takisto nemalo gréckych žien i mužov z vyšších vrstiev. V Tesalonikách apoštol Pavol bol približne mesiac, 3 soboty sa tam je vyslovne napísané, že bol v synagóge. A potom musel utekať, lebo tí Židia tam pobúrili celé mesto a utekal do Beroji, Bereja, všelijak sa to vyslovuje, nie je to podstatné, stále sme na tej Via Ignácia. A čo je dôležité, Pavol tam chcel ísť ešte raz do Tesaloník, lebo píše v liste Solunčanom, chceli sme totiž prísť k vám, ja, Pavol, raz i druhý raz, ale Satan nám to prekazil. Knieža tohto sveta má veľa pak, ktoré mu umožnia, aby zabránili niektorým Božím plánom. Bohu sa to nikdy nevymkne z rúk. Nič sa nestane, že by to nedovolil. Žiadne zlo Boh nechce. Nikdy. Dovolí. Lebo tí, ktorí mu patria, môžeme odísť z tejto chvíli, ak mu v tejto chvíli patríme. A môže sa vybiť ten nepriateľ a prekaziť Boží, ale celkový Boží plán neprekazí. Nikdy nezvíťazí. Víťaz je iba jeden, jediný. Tieto časti sú veľmi dôležité, aby sme videli, že nebolo tam priaznivé podmienky pre Pavla Silasa, ale chcel tam ešte raz ísť. Nevyšlo. Aj druhýkrát. Znova nevyšlo. Zrejme by možno mu ublížili a ďalej by už nepôsobili. Nevšetko, čo my si vnímame, tak je to podľa Božích plánov. A tí, ktorí ma poznajú, vedia, že v tejto 17. kapitole 11. verš je jeden z najobľúbenejších veršov celej Biblie, ktoré pre mňa sú veľmi niečo, čo sa ma veľmi dotýka už dávno, dávno a preto aj robím tieto veci, kde je napísané, že títo Berejčania prijímali slovo so všetkou ochotou. Tam je slovo protímias, čo znamená nielen ochota, ale aj predispozícia, náklonnosť, že viete, ja sa musím pre niečo v živote rozhodnúť. A oni sa rozhodli pre Božie slovo. Nerozhodli sa pre kariéru, robotu a všetko, ale najviac zo všetkého, najprv zo všetkého Božie kráľovstvo, Božie slovo. A každý deň skúmali písmo. Každý deň. Každý. Či je to naozaj tak. Tak toto je jeden z mojich obľúbených veršov, lebo okrem toho slova pro tým jas, to slovo skúmať je veľmi dôležité. Hebrejčine sa povie dráž. Možno už ste počuli slovo midráž. Bejt midráž. Dom skúmania. My tu ináč nič iné nerobíme, iba skúmame písmo. Skúmať znamená hľadať, dávať dokopy, vidieť súvislosti, ako sa to všetko spája. To je to, čo robili prví veriaci, prví Ježišovi učeníci. Skúmali písmo, či je to naozaj tak. Prečo je to dôležité? Lebo my, ľudia v každej dobe, boli zvyknutí žiť v tom, čo sa narodili. Toto žila moja babka, toto žili moji prarodičia a toto sa žije v našej cirkvi a denominácii a toto máme žiť. Tam skúmali písma, či je to naozaj tak. Prečo je to dôležité? Aby sa nestalo to, čo čítame v liste u proroka Jeremiáša 16. kapitole, kde je napísané Jahve, moja sila, moja pevnosť, moje útočisko v deň z úzkosti. K tebe prídu národy od končín zeme a povedia len klamstvo dedili naši otcovia. Iba ničoty, ktoré nič neosožia. A my mnohé veci musíme prehodnotiť. Ja to poviem veľmi, odpuste mi, či fungujú. Či funguje zmena života. Či funguje srdce. Manželstva. Poslanie byť pastierom a neviem čo všetko. Či to funguje v dnešnej dobe. Táto spoločnosť. Všetky systémy v nich. Pomer Židov a Grékov Berej je zmenený. Mnohí Židia a nemálo Grékov. Tam už Židia boli šľachetnejší. Verše 13 a 17, keď chceme celú kapitolu, tak musíme trošku svižne. Len čo sa však Židia v Tesalonike dozvedeli, že Pavol hlása Božie slovo aj Beroji, prišli aj tá znepokojovať a pobrovať zástupy. Bratia teda hneď vyslali Pavla, aby šiel k moru. Silas a Timotej ostali tam, ale tí, čo Pavla sprevádzali, zaviedli ho až do Atén. Tam prevzali príkaz pre Silasa a Timoteja, aby čo najskôr prišli za ním a vrátili sa. Medzi tým, čo Pavol čakal na nich v Aténach, v duchu sa rozčuľoval, keď videl, že mesto je oddané modlárstvu. Preto sa v synagóge, bola tam synagóga, rozprával so Židmi a tými, čo uctievali Boha, a každý deň hovoril na námestí s náhodnými okolo idúcimi. Židia v Tesalonike, keď počujú, že Bereji, títo dvaja, čo prevracajú celý svet, nedajú pokoj, a tak hneď to riešia. Viete, hriech je to, čo nám nedá pokoj. Ak človek má hriech v sebe, tak nikdy nie je spokojný. Ničím sa neuspokojí. Vždy mu je niečo zlé. Vždy musí akoby zobrať opraty do vlastných rúk. Musí tak, ako on to vidí, zabezpečiť, aby to bolo tak. Keď nie, tak nemá pokoj. Ako som spomínal, dostávame sa do Atén, ktoré je ohniskom nielen gréckej civilizácie, ale celosvetovej. Neviem, či viete, že boli tri mestá univerzitné vo vtedajšom svete, a to bol Tarzus, Alexandria, to bolo v Egypte, a potom Atény. A zvlášť Atény a Grécko bola kolíska. Nielen kultúry, ale aj filozofie, architektúry, všetky stavby s tými stĺpami, a ja neviem, aj v Ríme, aj v Amerike, sú z gréckej kultúry. Helenskej, antickej. Demokracia, rečníctvo, umenie ako také, veda, Pythagoras a podobne, všetko tam. Proste nič znešenejšie si neviete predstaviť a je plné modloslužby. Plné modloslužby a rozum, racio veľmi vysoko. Jak je to možné? Pavol sa v duchu rozčuluje a rozpráva, otvára písma, znova do synagógy, vzorec ten istý, všade, vo všetkých mestách, najprv do synagógy, a potom tam máme aj na námestí, ale tam je grécke slovo agora. Agora znamená viac trhovisko. Ono bolo na námestiach, ale išiel na trhovisko, lebo tam ze penieží, tam sú aj Židia, takže túžil ešte ďalších stretnúť všetkých aj obchodníkov, a tak ide aj tam. Verše 18 až 21. Do rozhovoru sa s ním púšťali aj niektorí filozofi, epikurejci a stoici. Výslovne máme menované vo Svetom písme tieto dva druhy filozofov. Jedni sa pýtali, čo to chce tento táraj povedať. Iní zase hovorili, zdá sa, že hlása cudzie božstvá. To preto, lebo zvestoval Ježiša a zmŕtvych stanie. A tak ho vzali so sebou, odviedli na Areopág a povedali, radi by sme sa dozvedeli, čo je to za nové učenie, ktoré ty hlásaš. Veď to, čo predkladáš našim ušiam, je čosi neslýchané, preto sa chceme dozvedieť, čo to má byť. Všetci Atenčania, ako aj prisťahovalci cudziny, sa totiž nevenovali ničomu inému, lenže rozprávali alebo počúvali niečo nové. Pri týchto veršoch budeme trošku rozprávať o filozofii, ale predtým, aby sme pochopili, o čom je tu reč, keď Gréci počúvajú Pavla, ako rozpráva, tak oni boli zvyknutí, keď vošli do Panteónu, prvé, čo vám buchlo do očí, bola táto socha. A táto socha je bohyňa Aténa, ktorá sa volá, nazvaná aj Parthenos, ako panna. A vy viete, že hlavný boh bol Zeus. A pre grécku mytológiu alebo pohanské náboženstvo bol Zeus a Aténa. Parthenos. Panna. Teraz prichádza Pavol a ohlasuje čosi nové. Hovorí o nejakom Ježišovi a zmŕtvychvstaní. Grécky to znie Jesun kaiten anastasin evangelizeto. Je to akuzatív, ale keby sme to dali do nominatívu, tak je, že Pavol hlásal Jesus a Anastázia. Zmŕtvychvstane sa povie Anastázia. Tak pre nich to bolo čosi zaujímavé, že tu máme novú dvojicu nejakých bohov. Predtým bol Zeus a tá Aténa, a teraz je Jezus a Anastázia nejaká nová. Tak chceli o tom počuť, lebo oni nič, ako máme opísané, iba sa vyžívali v tom, že dá čo nové. Niekedy, viete, my chceme počuť niečo nové. Za každú cenu, lenže by to, a ja vám tu nebudem nič nehovoriť, iba to, čo je tu už niekoľko tisíc rokov. Lebo som uveril tomu, že to je cesta k novosti srdca, novosti života. Nič nové sa tu nedozviete. Iba to, čo tu je niekoľko tisíc rokov. A možno pre nás je to nové. Pre nás je nové to vnímať kontext, v ktorom to bolo napísané. A vždy to bolo v hebrejskom kontexte. A tak sa dostávame k tomu, čo je filozofia, keď sa spomínajú dve skupiny filozofov, epikurejci a stoici. Tak viete, pre nás je filozofia niečím kľúčovým. Všade to máte na štúdiách, aj teológie a podobne. Nebudem tu o tom veľa rozprávať, hoci tu mám popísané. Ja si pamätám jednu knihu, ktorú som čítal od Emericha Coretta a volala sa, bola v češtine Co je človek? A prvé vety tejto knihy boli už len to, že si človek kladie túto otázku, co je človek, je odpoveď, je to bytosť pýtajúca sa. Plná otáznikov. Máme otázniky také, že či bude pršať o chvíľu, menej podstatné. Čo budeme večerať, menej podstatné. Čo bude zajtra, čo bude rok, či šťastne dojdeme domov. Vy, ktorí ste tu mladší, kto bude ten môj vyvolený, vyvolená? To sú už také vážnejšie otázniky. Vy, ktorí ste už, máte deti, či budeme mať ešte ďalšie? A máme plno otáznikov a tie všetky sa dajú utkať do jedného veľkého otáznika, o čom je náš život. A na to je odpoveď iba Boh. Nedáme si odpoveď inú. A preto filozofia ako taká je dobrá vec, ak je to láska k múdrosti. Filozofia používa metódu, ktorú používame tu. Otázniky. Človek bytosť pýtajúca sa. A preto tu nie je o tom, že tu niečo je zlé, niečo dobré. Hoci nejde tu niečo pozitívne a negatívne, čo sa týka filozofie, tak musíme si byť vedomí toho, čo píše apoštol Pavol v liste Kolosanom, kde upozorňuje nás, aj začína takto upozornením. Dajte pozor, aby vás niekto nepriviedol do otroctva prázdnym a klamným filozofovaním, založeným na ľudských podaniach. Doslovne to je ľudských tradíciách. Na živloch sveta a nie na Kristovi. Ja neviem, či treba niečo dodať. Preto treba skúmať písma. Či je to naozaj tak, čo žijeme. Či to je podľa Božej vôle. Hoci sme, cítime už vyspelí a neviem, jaký. Našou úlohou, na to budem vždy upozorňovať, je návrat, obnova, ako bolo na počiatku. Nie byť nejaký vyspelý. Na začiatku Pán Boh začal s dokonalým srajom, človekom. To máme objednané. Či sa zľaknete, či nie. Nie na živloch sveta, ale na Kristovi. Takže aj filozofia môže byť prázdna a môže byť nezmyselná, ak budeme to staviať na ľudskej múdrosti. Pokúsim sa to veľmi zostručniť kvôli tomu, že možno nás aj vyženie počasie stade. Viete, najmúdrejšie z filozofie, čo som kedy čítal, je, keď som čítal, viem, že nič neviem. Čím človek toho vie viac, aj čo sa týka poznania Svätého písma, tým zisťuje, že skoro nič nevie. Že je toho toľko, čo ešte nepoznáme. Spomínajú sa tu ale dve skupiny filozofov, a to epikurejci a stoici. Nebudeme tu veľmi vysvetľovať. Ja som pôvodne tu napísal všetko, charakteristiky, potom som to vyhodil, alebo zbytočne. Pokúsim sa jednou vetou. Epikurejci hlásali, že zbaviť sa všetkého, čo nám bráni dostať sa do stavu šťastia, bolesti, ja neviem, strachu, bohov a neviem čoho všetkého. A to, čo je hedoné, hedonizmus je podľa toho, ale oni to nemysleli v takom význame, ako dnes sa to predstavuje ako hedonizmus, pôžitkárstvo, mať pôžitok, ale skôr pozitívne, skôr hovorili o tom duchovnom pôžitku. To boli epikurejci, stoici, medzi ktorých patrila Cicero, Seneca, Marcus Aurelius a podobne. Oni razili inú cestu, a to apatia. Apatia to znamená, že celé je to o tom, aby ja som prijal ten údel, ktorý mám, viac to závania fatalizmom, osudovosťou. Taký mám osud a celé moje šťastie je, aby som prijal. Je to vlastne ako herectve a ja musím prijať tú rolu, lebo toto je moja úloha. Ja to spomínam aj kvôli tomu, lebo ono, viete, tie prázdne filozofie, jeden predmet, ktorý som neznášal počas štúdia, boli dejiny filozofie. Lebo tam sme sa učili všetky bláznovstva, kto kedy vymyslel. Si sa musel učiť všetko, kto čo ho napadlo a to prednášal, tak toto sú dejiny filozofie. A to sú prázdne jednoducho zbytočnosti. Ale niečo z toho my zažívame všetci. Niekedy máme možno viac naklonený k tomu alebo k tomu. Čo je rozdiel medzi tou filozofiou a zjavením a našou vierou je, že všetci filozofi vychádzajú zo človeka. Z ľudského rozumu. Z ľudskej skúsenosti. Kdežto my veríme, čo píše apoštol Pavol v hymne na lásku, že poznávame iba čiastočne. Že iba čiastočne my môžeme, ale naša múdrosť je Božia múdrosť, nie naša ľudská. My iba rozvíjame svoju múdrosť a rozum, mozog používame na to, aby sme sa zamýšľali, čo Boh zjavuje. Naša múdrosť stojí na zjavení. Od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. Od začiatku sveta až po koniec sveta. Nemôže človek ináč na tom stať. A toto je veľký problém a niečo, čo je nesmierne dôležité pre náš život. A to kvôli tomu, že ono aj tých filozofií, aj tá naša viera sa dotýka niečoho podstatného. A to je srdce. A veľmi dôležité je uvedomiť si, že nebudeme tu rozvíjať všetky tie možnosti tých filozofov, hoci pôvodne som možno myslel, ale povieme si to, čo učí naša viera. Naša viera učí o tom, že skutok je symptom, prejav. A že to nie je o tom, že ty sa snažíš prijať úlohu nejakú, tak budeš robiť dobré skutky, ale to je o tom, že keď máš srdce, tak nie si schopný ublížiť. Dobrý strom nemôže prinášať zlé ovoce, nemôžeš zlé povedať. A keď povieš, tak ťa to upozorní, ešte celkom tam to nie je v poriadku. A čo mi ostáva robiť? Pán Ježiš to vysvetľuje. Celý kumštie, čo je tvoj poklad? tým bude naplnené srdce. Jak ja zmením toto moje srdce, že by tak vždy žehnalo, že by tak... No len tak, že bude pre mňa Kristus poklad. Boh, Božie slovo, poklad. A kto riadí moje srdce, keď je pre mňa poklad, ten riadí aj jeho túžby. A viera je potom vernosť tomu. A je to niečo, čo patrí bežne nášmu životu. Aby som to veľmi jednoducho vysvetlil, tak som našiel tento obrázok. Vy to lepšie poznáte ako ja. Malé, trucujúce dieťa, ktoré niečo má v srdci. Ja neviem, nebudem to opisovať, lebo ja nezažívam také situácie. Niečo, za čím pláče, trucuje, lebo toto naplnilo jeho srdce momentálne a ste mu to vzali, alebo už to nemá a koniec sveta. Hodí sa o zem, lebo pre neho je toto poklad a je nešťastný celé to dieťa. Jediná cesta k tomu je, nie že presvedčať ho, vieš, to nebolo až také dôležité, to nepresvedčíte. Nevyberiete, o ten poklad je ešte stále v tom srdiečku. Ale to, že mu ponúknete niečo iné. A v tom pohľade toho dieťaťa je už, taký obrazok som našiel, ako keby na niečo nové, na nejaký nový poklad. Že ho zaujmete niečím úplne iným, čo ho ešte viac naplní. A celý náš život je o tom, aby Kristus, Božie slovo, Božie kráľovstvo bolo pokladom našich srdc. Aby stále viac sme boli na to upriamení a potom postupne tie staré poklady povyhadzujeme. Túžby, lebo kto bude riadiť naše srdce, kto bude kráľom našich srdc, ten bude riadiť aj naše túžby. Čo je tam zaujímavé ešte v týchto veršoch, je slovo, ktorým nazvali apoštola Pavla. Čo to chce tento táraj povedať? A je to veľmi zaujímavé grécke slovo, spermologos. Ja neviem, či je to náhoda, znova, nie je žiadna náhoda, lebo spermia, viete, že nový zákon, keď používa pre semeno, používa slovo sperma. Spermatis. Logos je slovo. Semeno. A slovo. A spermologos bol idiomatický výraz. To bol ten, ktorý zbieral odpadky na smetisku. A takto nazvali ľudí kvôli tomu, že oni zbierajú akoby také nepodstatné veci, akoby odpadky. Lebo viete, keď ja vám tu rozprávam 17. kapitolu Skutkov apoštolov, neviem to, ale snažím sa. Tak toto vysvetľovanie oproti Harrymu Potterovi, oproti niekoľko desaťročí dozadu Angelikám, oproti, pomôžte mi, smrtonosná zbraň, to je taranie. Čo? Avengers? Avengers. Je to táranie, je to niečo, čo potom apoštol Pavol napíše, stali sme sa akoby smeťami sveta. Spermologos. Pre tento svet. No, z toho ja nevyžijem. Ty vyžiješ z toho, čím je naplnené srdce. Celý svet sa mení, začína tu, nikde inde, tu. A keď chceme niečo zmeniť, tu začína všetko. 22. až 23. a potom až 27. verš. Pavol si zastal do stredu Areopágu a povedal: muži Atenčania, podľa všetkého pozorujem, že ste mimoriadne nábožní. Keď som sa prechádzal a pozrel som si vaše svätyne, našiel som aj oltár s nápisom neznámemu Bohu, agnoto teo. Ja vám teraz teda hlásam to, čo uctievate, hoci to nepoznáte. Keď počujete, viete, aj kvôli tomu to robíme, aby sme to skúšali, aby ste potom doma vy takto čítali. Keď čítam uctievate, hneď nás napadne to, čo, kde toto slovo zaznieva, v Ježišových ústach predovšetkým. Tento ľud ma uctieva, ktorami uctieva, ale ich srdce je ďaleko odo mňa, no darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy. Darmo. Neustále o tom je reč. V mnohých obmenách. Charakteristika tých Atenčanov je inteligencia, nábožnosť, veľmi nábožný, nie hociaký, najnábožnejší. Je opisované, že to boli najnábožnejší ľudia vtedajšieho sveta, Atenčania. Ale nepoznajú živého Boha. A vy viete rozdiel medzi pohanom a opravdivým učeníkom? Kto je pohan? Pohan je ten, kto nepozná živého Boha. Pravého Boha. Nie nejaké vedomosti z Biblie, ale Boha, ktorého vníma vo svojom živote. Ktorý sa prejavuje v jeho živote. Nie tak, ako ja si plánujem, ako ja si predstavujem, ale ako on chce. Toto je nieraz problém aj nábožných ľudí. Vy viete, že poznať nevznámemu Bohu biblicky od Adama. Adam poznal svoju ženu a ona počala. Poznať Boha znamená, tedy ja stále viac poznávam, keď sa vo mne počne a rodí nový život. Tieto verše okrem iného nabúravajú mnohé z toho, na čo sme zvyknutí. Preto sme začali aj minule s takýmito nastaveniami. Verše 24 až 27. Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom. Nie nejak všeobecne, ale všetko, čo je v ňom podľa svojho druhu. Tak je tam napísané. Tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami, ani v tých našich. Tu si pamätáte možno v reči svätého Štefana, mučeníka, je tie isté slova. Boh nebýva v chrámoch zhotovených ľudskými rukami. Izaiáš v 66. kapitole píše toto. Takto hovorí Jahve. Nebesia sú mojim trónom a zem podnožka pre moje nohy. Aký je to dom, čo mi postavíte? Aké miesto mi dáte na odpočinok? Veď všetky tieto veci urobila moja ruka. Všetky sú moje, znie výrok Jahveho. Na toho zliadnem, kto je pokorný, má strušeného ducha a trasie sa pred mojim slovom. To čo znamená? Že keď použijeme mechanizmy, že už nebýva sotovený rukami, tak bude viac bývať. Bolo tam aj, ani si nedá slúžiť ľudskými rukami. To nemôžeme my slúžiť Bohu? Poslúžiť Mu? Byť v Jeho službe? Čo sa tým chce povedať, že ani si nedá slúžiť ľudskými rukami? To naozaj ideme do litery a budeme všade teraz presazovať, že Bohu my nemôžeme slúžiť. Však my máme byť jeho služobníci, či nie? Na čo nás tu má? Nemáme byť jeho učeníci a apoštoli? Čo chcú povedať tieto verše? Podľa mňa chcú povedať to, že ty môžeš robiť rukami a neviem čo, ak tieto ruky nevyrastajú z tvojho srdca. Len rukami, že si zrobil také dobro, ale srdce nie je ešte také, jak má byť. Ty budeš súdený podľa toho. Tam je podstata. Tam je poklad, ktorý rozhodne o tvojej večnosti. A preto je dôležité srdce. Neuspokojuj sa s takými dobrými skutkami, aj keby si neviem, koľko robil, pomáhal, keď vidíš o svojom srdci niečo nie v poriadku. Tieto verše znamenajú predovšetkým toto. K tebe chce bývať Boh. Máte na mnohých miestach Izaiáša skutky 7, skutky 17. Boh nebýva v týchto chrámoch. Ježiš povedal, ja a otec urobíme si príbytok u toho človeka. Prečo ty veríš inému, ako čo je písme? Prečo ty tebe, lebo je ľahšie veriť, že je v nejakých stehlách prítomný, ale vo mne keď Ježiš povie, že takto má byť, v nás má bývať Boh. A poviem ja, že my sme takí, no však práve za to sme tu spoločenstvo. Práve preto ste manželstve, práve preto sú domovy, práve preto sú, aby sme si pomáhali, rástli, niesli bremená, slúžili si. A nakoniec vymedzil ľuďom čas a hranice bývania, aby hľadali Boha. To je definícia zmyslu ľudského života. Máme vymedzený čas a priestor. Iba pre jedno, aby sme hľadali Boha. Nie aby sme. Zarábame preto, aby sme aj tej robote hľadali Boha. Ženíte sa, vydávate kvôli tomu, aby ste v tom manželstve hľadali Boha. Celé je to o tom, na to sú určené všetky dimenzie života, aby sme hľadali Boha. Všade a vo všetkom. Verše 28 až 30. V ňom žijeme, hýbeme sa a sme, ako to povedali aj niektorí vaši básnici, veď sme jeho rodom. Nuž, ak sme Božím rodom, nesmieme sa nazdávať, že božstvo sa podobá zlatu, striebru či kameňu, výtvoru ľudského umu a zručnosti. Boh už teda nehľadí na časy nevedomosti a teraz ľudí napomína, aby všetci a všade robili pokánie. Nebudem tu spomínať Kleantesa a Aratusa, lebo to sú výroky práve týchto básnikov gréckych fenomén. A vidíte, Pavol využil, my sme si povedali áno aj človeku. On pozná grécku, vedel grécky, poznal grécku kultúru, poznal ich básnikov a cituje ich, lebo všade sú akoby semienka toho, čo sa dá chytiť, z čoho sa dá vyvodiť niečo. Jedna z viet, ktorá je v liste Solunčanom, ktorá nikde nie je v písme, nie je v starom zákone nikde, je, kto nepracuje, nech ani nie. Bola grécka múdrosť príslovie, ktorú apoštol Pavol použil. Lebo prečo nie? Takže poznať, aby sme dobre ohlasovali, aby sme povedali áno tomu zjaveniu, ale aj tomu blížnemu, musíme dobre poznať to, čo chceme ohlasovať, ale aj poznať tú kultúru. Nejde inými slovami o zavádzanie iných tradícií, napríklad židovských. Jaký zmysel by to malo, keď nie sme Židia? To, kto pochopil takto, tak komu ide evangelizovať? Kto? Keď tu nie sú Židia. My máme pochopiť túto kultúru, túto dobu, tieto médiá. A chceme im ohlasovať. Byť vo svete, ale nie zo sveta. Nemôžem mlčať o niečom takom podstatnom, čoho sa dotýkajú tieto verše a čo je obsahom desatora. Kde v štvrtom verši, my sme ho si už spomínali na predchádzajúcich stretnutiach, sú tieto slova. Neurobi si modlu ani nejakú podobu, tam je slovo obraz. Všimnite si, na začiatku je, že Pán Boh stvoril človeka na svoj obraz a svoju podobu. Toto je odôvodnenie toho obraz a podoba. Nejdeme si vysvetľovať, lebo keď budeme brať knihu Genesis 2065, tak tam si vysvetlíme v prvej kapitole, čo znamená ten obraz a podoba. Neurobi si obraz ani nejakú podobu toho, čo je hore na nebi, dolu na zemi, alebo v vode pod zemou. Nie je dôležité, ktoré počítame, či to je druhé prikázanie, či aké. Dôležité je, že pre mňa táto veta desatoro, čo je dôležité desatoro, neviem, kto o tom pochybuje, ale ja nie, tak je pre mňa nepochopiteľná, lebo keby som mal žiť len iba podľa tejto vety, nemôžete robiť ani jednu fotku. Ničoho, čo je ani na zemi. Nezrobí si obraz. A preto pre mňa táto veta samostatná, izolovaná od tej nasledujúcej, od tých nasledujúcich, nemá zmysel, lebo ďalej čítame vo verši 5 a 6, nebude sa im kláňať, ani im slúžiť, lebo ja som Jahve, tvoj Boh, Boh žiarlivý, ktorý trestá viny otcov na synoch do 3. i 4. pokolenia tých, čo ma nenávidia. Ale milosť preukazujem tisícim tých, čo ma milujú a zachovávajú moje prikázania. My sme počúvali, ako Pavol hovorí, že tak keď vy ste, ako grécki básnici píšu, sme jeho rod, tak vy nie ste zo zlata, ani z nejakého kovu. Tak sme na jeho obraz. Tak jak môžete tvrdiť, že tento obraz je váš Boh, keď sme jeho rodom? Logicky. Logika je čas filozofie. Ide na nich. A čo tu sa chce povedať v tom desatoro? Že jednoducho obrazom ani sochám sa nemáme kláňať. Iba Bohu sa treba kláňať. Neviem, či s tým súhlasíte, alebo máte s tým problém. Ja s tým problém nemám a vždy to poviem otvorene. Lebo niekto by mohol povedať na základe katechizmu katolíckej cirkvi, že odkedy Boh si zobral obraz a podobu, tak už je to zmenené. Pozor, tento príkaz bol daný ľuďom a Božieho syna vtelenie neurobil človek. Tento príkaz stále platí pre človeka. Boh si môže urobiť podobu, vteliť sa, kedy chce. Toto je príkaz pre človeka. A podľa môjho presvedčenia, desatoro stále platí. Poviete si proti obrazom a sochám? Absolútne nie. Ja mám fotku svojej nebohej mami pri posteli. Nie je jedna noc, aby som nepozrel na ňu. Ale nenapadne ma kláňať sa tomu obrazu. Filozofi povedia sapientis sat. Múdremu stačí. Čo je dôležité a na konci týchto veršov je napísané, aby všetci a všade robili pokánie. Všetci a všade. A aj všetci a všade. Posledné verše 31 až 34. Lebo určil deň, keď bude spravodlivý súdiť celý svet skrze muža, ktorého ustanovil. Všetkým o tom poskytol spoľahlivý dôkaz, keď ho vzkriesil z mŕtvych. Keď počuli o vzkriesení z mŕtvych, niektorí si robili posmešky, iní zase hovorili, radi si ťa vypočujeme, ale až inokedy. A tak Pavol od nich odišiel. Niektorí muži mu však uverili a pripojili sa k nemu. Medzi nimi bol Dionys, Areopagita a žena menom Damaris. Je zaujímavý ten slovník. Určil deň, ustanovil toho muža. Všetko je jedno slovo. Určil, stanoviť. V hebrejčine sa to povie moed. Stanovený deň, moedim, sviatky. Stanovené dni, stretnutia s pánom. Tento slovník je dôležité si všímať. Dionys, Areopagita, Damaris sa spomínajú dve mená. Či boli manželia, to ja neviem. O Dionysovi sa traduje, že bol prvým biskupom Aten. Damaris je meno, ktoré znamená jalovica. Čiže okrem Dorcas už máte aj ďalšieho kandidáta, keby ste čakali dievčatko, Damaris jalovica. Či okrem Tabity. Viem, že aj tieto stretnutia pre mnohých je to iba záranie, je to iba to, že možno si aj kliknú a povedia to si niekedy inokedy vypočujeme. Niektorí to napádajú, hovorím to veľmi otvorene. Ja vás prosím všetkých, aj tých, ktorí to budú počúvať, aby nenapádali nebožom duchu. Poďme si otvárať a skúmať písma. Poďme si dávať dokopy. Preto musíme byť otvorení všetci. Ale neobviňujme sa, a všetko skončí iba pri takom všeobecnom, to je tá raj. To je... Lebo si ubližujeme. Pokúsme sa to robiť lepšie. Vaše deti to budú robiť isto lepšie. A keďže toto stretnutie bolo dosť dôležité o jednom, o čom je dôležité aj náš život, o ľudskom srdci, tak som našiel jednu nádhernú poéziu, báseň od známeho velikána Milana Rufusa, ktorý jednu báseň nazval Balada o ľudskom srdci. Veľmi sa mi páči táto báseň, lebo vystihuje tá metafora zvona obraz života. Ten zvon, ktorý má srdce. A to srdce, neviem, či ste videli veľký zvon a boli niekde vo veži, on bije to srdce o ten zvon a tam sú, Milan Rufus to nazýva mozole. A je nádherné to vyjadrenie, že to srdce vytvára zvuk. Bez toho srdca by zvon nebol tým, čo má byť. A tak ako možno záverečnú modlitbu mi dovolte, oci, ja neviem prednášať, ale pomodliť sa tieto slova. Balada o ľudskom srdci. Len nehľadané sa bez bolesti stráca. Dar rúk je všetko, čo je na stole. Všetko je túžba, úsilie, nápor, práca. Ešte aj zvon vie, čo sú mozole. Ach, jazvy zvonov, srdcom vytlčené. Prijať úder a pod ním vydať tón. Ľuďom sa pritom stáva v Božom mene, že srdce živlom príliš otvorené zjaví sa skôr nesamučičký zvon. Kto hnetie nás, ten vie, čo nevie veža a zvoní v nej, že nie sme ako oni, že ľudské srdce nesmie byť zo železa, pretože nie len udiera, aj zvoní. Amen.